Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić-Hadži Hasanović. Četvrtak je 21. april 2016. a ovo su najvažnije vijesti. Kandidat Saveza za bolju budućnost za mjesto ministra komunikacija i transporta u Vijeću ministara Bakir Daudbašić odustao je od ove pozicije, saopšteno je iz njegove stranke. Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije jednoglasno izglasali rezoluciju o izborima u gradu Mostaru.
Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine poziva zastupnike Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da u okviru svojih nadležnosti poduzmu sve mjere s ciljem osiguranja organizacije izbora i zaštite jedinstvenog grada Mostara.
Regulatorna agencija za komunikacije je objavila odluku o snižavanju cijena usluga koje pružaju telekom operateri. Predviđeno je 5 mjera.
Prva mjera odnosi se na sniženje cijena poziva iz mobilne mreže prema drugim fiksnim mrežama, odnosno na izjednačavanje cijene sa cijenom prema vlastitoj fiksnoj mreži.
Pripadnici specijalne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona uhapsili 4 osobe zbog sumnje u nezakonite radnje prilikom polaganja vozačkih ispita.
Ovo lice su iskoristili svoj položaj i na nezakonit način omogućili određenim kandidatima za vozače polaganje vozačkog ispita, a pritom pribavljajući protupravnu imovinsku korist za sad u neutvrđenom iznosu.
Iako je to najavila, Porezna uprava Federacije danas nije blokirala račune velikim dužnicima. Čeka se potez vlade, kažu iz uprave.
Porezna uprava je privremeno obustavila blokadu. Do održavanja sjednice vlade koja je zakazana za sutra, na kojoj bi se trebalo raspraviti i odlučiti o daljim aktivnostima naplate javnih prihoda od ovih dužnika.
U ponoć počinje predizborna šutnja u Srbiji pred vanredne parlamentarne izbore u nedjelju 24. aprila. U Skoplju su za večeras najavljena dva skupa, antivladine građanske inicijative Protestujem i kontraprotest provladinog građanskog udruženja za odbranu Makedonije. Jedna osoba je ozlijeđena u požaru koji je prošle noći izbio u kući nedaleko od romskog vrtića na koji je u ponedjeljak bačena bomba. Američki predsjednik Barack Obama sastao se u Rijadu s liderima 6 monarhija Perzijskog zaliva, a glavna tema sastanka je pojačana saradnja u borbi protiv militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta. Sve je više dokaza o tragediji na Mediteranu u kojoj se prošlog vikenda utopilo oko 400 izbjeglica i migranata, što još uvijek nema zvaničnu potvrdu.
Još uvijek nije jasno koliko je ljudi bilo na brodu kada je potonuo. Svjedoci koji govore o tome kažu da je bilo oko 500 ljudi. Posljednjih sedmica smo vidjeli dramatično povećan broj ljudi koji prelaze iz Libije u Italiju.
Ekvadorski predsjednik najavio da će uvesti porez na najbogatije kako bi se i na taj način pomoglo obnovi zemlje nakon zemljotresa u subotu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Predviđa se prolazno na oblačenje sa juga prema sjeveru. Najniža jutarnja temperatura između 1 i 6 na jugu do 12. Tokom dana od 18 do 24 stepena Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije jednoglasno su danas izglasali rezoluciju o izborima u gradu Mostaru. Poslanici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pozivaju se ovom rezolucijom da preduzmu sve mjere radi održavanja oktobarskih izbora i zaštite jedinstvenog grada Mostara. Informiše Milad Obradović.
Rezoluciju o izborima u gradu Mostaru predložila je naša stranka koja se pozvala na Univerzalnu deklaraciju o pravima čovjeka, Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava, također Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi te ustave Bosne i Hercegovine i Federacije BiH. Izražena je zabrinutost da građani Mostara od 2008. godine nisu glasali o svojim predstavnicima na lokalnom nivou. Tekst rezolucije delegatima Doma naroda Parlamenta Federacije BiH prenio je Predrag Kojović, član naše stranke.
Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine poziva zastupnike Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da u okviru svojih nadležnosti poduzmu sve mjere s ciljem osiguranja organizacije izbora i zaštite jedinstvenog grada Mostara. Pozivamo ih na žurno usvajanje izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine kojim će se omogućiti održavanje izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika grada Mostara u okviru redovnih lokalnih izbora 2016. godine.
Dom naroda u isto vrijeme rezolucijom traži da predstavnici parlamentarnih stranaka preuzmu odgovornost za donošenje najboljeg i najpovoljnijeg rješenja u interesu lokalne zajednice. Klub Hrvata u Domu naroda nije imao ništa protiv rezolucije, kazao je predsjednik kluba Tomislav Martinović uz napomenu da su prihvaćene godine i neke izmjene i dopune ovog kluba.
Mostar je predugo bez izbora. Klub hrvatskih izaslanika je jednoglasno podržao ovaj izmjeni prijedlog ove rezolucije i u skladu s tim će tako danas i glasovati.
I klub Bošnjaka bio je za rezoluciju. Predsjednik kluba Osman Ćatić.
Svi smo bili interesa da ove godine naravno napokon imamo izbore u gradu Mostaru i želim ovo reći da ćemo klub Bošnjaka jednoglasno podržati ovu rezoluciju.
Rezoluciju o izborima u gradu Mostaru delegati Doma naroda parlamenta Federacije BiH jednoglasno su usvojili. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Milad Obradović.
Telekom operateri u Bosni i Hercegovini moraju sniziti cijene od početka juna, odlučila je regulatorna agencija za komunikacije. Ovom odlukom usluge moraju biti usklađene sa cijenama identičnih usluga operatera u regionu. Izvještaj Marije Arnautović.
Odlukom regulatorne agencije za komunikacije predviđeno je 5 mjera, od toga 3 moraju stupiti na snagu do 1. juna ove godine, a 2 zbog, kako kažu, raku tehničkih zahtjeva stupaju na snagu mjesec dana kasnije. Šta je sve predviđeno ovom odlukom, govori stručna savjetnica za analizu i regulaciju tržišta u RAK-u Slavica Bodiroga.
Prva mjera odnosi se na sniženje cijena poziva iz mobilne mreže prema drugim fiksnim mrežama, odnosno na izjednačavanje cijene sa cijenom prema vlastitoj fiksnoj mreži. Druga mjera se odnosi na međunarodne pozive, znači da su operatori obavezni da cijene u mobilne telefonije formiraju u skladu sa pravilom 67 o modelu rebalansa cijena govorne telefonije u BiH. I treća mjera koja stupa sa 1.6. to je nadopuna od 10 maraka i više da važi 90 dana.
Tačan procenat o sniženju cijena još nije određen. Druge dvije mjere iz ove odluke predviđaju da se u sklopu prepaid i postpaid tarifnih modela u kojima postoji naplata uspostave poziva primjene ili obračunsku jedinicu 1 sekund ili ukinu naplatu uspostave poziva. Odlučeno je također da svi operateri, ali i drugi koji pružaju usluge telefonije i interneta, cijene koje nude korisnicima uvijek iskazuju sa uključenim PDV-om. Na pitanje kako su na donešenu odluku reagovali telekom operateri u Bosni i Hercegovini, direktor RAK-a Predrag Kovač odgovara.
Reagovali su tako da će, evo, možda ne baš drage volje, ali u svakom slučaju ispoštovati ovu odluku koju agencija donijela, jer kao što znate, mi smo u nekom prethodnom periodu imali značajan broj sastanaka sa svim telekom operaterima i jednostavno smo im rekli da s ciljem podsticanja konkurencije na ovom tržištu, zaštite krajnjih korisnika i naravno ispravku anomalija koje smo uočili da postoje u ovoj oblasti, ove mjere moramo donijeti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
O poreskim dužnicima kojima je Porezna uprava Federacije prvobitno dala rok do juče da izmire obaveze, ipak će odlučivati vlada na sutrašnjoj sjednici. Iako je najavljeno da će računi preduzeća koja ne izmire dugove biti već danas blokirani, vlada je insistirala da se rok prolongira dok se ne pronađe neko drugo rješenje. Pripremila Mirna Sadiković.
Ukupan iznos poreznih dugovanja preduzeća čiji su vlasnici i osnivači federacija i kantoni, odnosno javnih institucija i državnih preduzeća, je 1.113.000.000 konvertibilnih maraka. Uglavnom je riječ o doprinosima za zdravstveno i penziono osiguranje. Među najvećim dužnicima su Željeznice Federacije sa 194.000.000, Gradsko saobraćajno preduzeće sa 113.000.000, a među velikim dužnicima su i rudnici, bolnice, uredi načelnika, opštinska vijeća, dječji vrtići i druge institucije. Preduzeća poput Željeznica upozorila su da će doći do kolapsa privrede ukoliko računi budu blokirani. Samir Kadrić iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine.
Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine će se suočiti sa ozbiljnim problemima ukoliko Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine najavi blokadu računa, a posljedice bi bile toliko dalekosežne da bi ugrozile kompletnu privredu Bosne i Hercegovine.
No, dugovi nisu od juče. Isti dužnici ne plaćaju porez godinama. Zbog neplaćanja doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje, penzije u federaciji kasne i po 15 dana. Nema novca ni za reformu zdravstva, pa vladajuće strukture najavljuju da će tražiti kredite za ovu namjenu. Adisa Muhić iz Porezne uprave federacije kaže da je i ovaj put vlada federacije zatražila odgodu blokade računa najvećim dužnicima.
Porezna uprava je privremeno obustavila blokadu do održavanja sjednice vlade koja je zakazana za sutra 22. april, na kojoj bi se trebalo raspraviti i odlučiti o daljim aktivnostima naplate javnih prihoda od ovih dužnika.
Iz vlade federacije poručuju da će pokušati pronaći rješenje. Ministrica financija federacije Jelka Miličević.
Prvi uvjet je da mi nađemo sredstva za to. Ta poduzeća ne mogu ostati dalje i akumulirati gubitke, znači mora se uraditi ocjena i procjena ko može opstati na tržištu i početi redovito plaćati, izmirivati svoje obveze prema radnicima i prema državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković. Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici kriminalističke policije Unsko-sanskog kantona uhapsili su nekoliko osoba zbog sumnje u malverzacije tokom polaganja vozačkih ispita u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši i Bosanskoj Krupi. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Pripadnici krim policije Unsko-sanskog kantona lišili su slobode danas četiri osobe za koje se sumnja da su zloupotrebom položaja i ovlasti pribavili za sebe za sada neutvrđenu imovinsku korist. Radi se o NČ iz Bihaća, koordinatoru komisije za polaganje vozačkih ispita i uposleniku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, te članovima iste komisije, RČ iz Cazina, EČ iz Velike Kladuše i SN iz Bosanske Krupe. Aleš Ildelić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Navedena lica su iskoristili svoj položaj i na nezakonit način omogućili određenim kandidatima za vozače polaganje vozačkog ispita, a pritom pribavljajući protupravnu imovinsku korist za sad u neutvrđenom iznosu. Tokom dana izvršeni su pretresi službenih prostorija u Ministarstvu obrazovanja, kulture, nauke i sporta. Također izvršeni su pretresi stambenih objekata i vozila koje koriste navedena lica. Svi su lišeni slobode, prevedeni u prostorije policijske stanice u Bihaću, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova ovdje u Bihaću. Nad njima je zavedena kriminalistička obrada, a nakon kriminalističke obrade će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predan nadležnom kantonu tužilaštvu.
Istraga koja je uslijedila nakon anonimne prijave trajala je nekoliko mjeseci i rezultirala je današnjim hapšenjem. Nakon kriminalističke obrade privedeni će biti predati na dalje postupanje tužilaštvu Unsko-sanskog kantona koje i rukovodi ovom istragom. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Svakodnevna razbojništva u kojim se pod prijetnjom oružjem građanima, a sve češće i turistima otima novac i imovina, ukazuju da statistički pokazatelji o sigurnosti nisu isto što i osjećaj sigurnosti stanovnika Sarajeva. Pripremila Dženana Halimović.
Do 20. aprila u Sarajevu se dogodilo čak 20 slučajeva razbojništava, od pljački kladionica i marketa pod prijetnjom oružjem do otimanja mobitela i novca, što su tokom proteklog vikenda na svojoj koži iskusili i strani turisti. Njih su nepoznate osobe napale na Trbeviću i pod prijetnjom nožem opljačkale. Učestali oružani napadi, praćeni teškim krađama najčešće vozila, u Sarajevu odaju sliku nesigurnosti. U prilog osjećaju idu i statistički podaci koji govore da od ukupnog broja razbojništava i razbojničkih krađa na području Federacije Bosne i Hercegovine više od 60% je počinjeno u kantonu Sarajevo. Direktor Centra za istraživanje politike i suprotstavljanja kriminalitetu Eldan Mujanović kaže kako se podhitno nešto mora mijenjati.
Zaista nepodnošljiva situacija u smislu što ključna djela koja dešavaju svakodnevno, svako doba dana na javnim mjestima, u sredstva javnog prijevoza, na turističkim mjestima koja treba biti poznata kao mjesta za odmor i relaksaciju, stvari su ljudi mjesto izaći na planine, ne znači i gore neko dočekati, osjetim uz prijetnje nože, pištolja, imovinu. Čini mi se da je to nešto što je toliko više postalo uobičajeno i nažalost institucije koje trebalo na to da reaguju, primarno mislim na policiju, jednostavno nas ubjeđuju da je sigurnosna situacija nije nikad bila bolja, da je ekstremna kriminaliteta nikad nije bilo manje i da bismo zapravo trebali mirno spavati. Jednostavno čini se da svi vide problem osim onih koji trebali da se bave tim problemom, to je institucija vlast.
Prema podacima koje je nedavno iznio direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač, od 1200 do 1400 vozila koliko se godišnje ukrade na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine, između 70 i 80% ukradeno je na području grada Sarajeva. Džeparenje i uz prijetnju hladnim oružjem i u javnom prevozu sve češća pojava. Zvanična statistika očito ne ide pod ruku sa percepcijom stanja kakva se vidi na terenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Imaju tek 26 godina, već su vlasnici farme Ćurana.
Ja sam posudio od roditelja oko 10.000 amare, podigao kredit. I eto, istražili smo tu hranu, kupili smo purane, bez ikakvog iskustva smo ušli.
Amel Kapo u svom klubu djeci sa invaliditetom omogućio je sate plivanja.
U vodi smo nastali, naše tijelo čini voda, dakle u vodi smo svi. Nema prepreka.
Kako živi jedina stanovnica sela u okolini Trebinja koja ima 80 godina.
Težak život, vijek mi skrati. Skoro ću se rastati s tobom i jedino knjigo tebi s ljubavlju ću reći s Bogom. I kad jednom zadnja zora U pustinji meni svane, zažalici ništa neću, osim knjige nečitane.
Slobodna Evropa, tačka org.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. U vrijeme tehnološkog napretka mijenjaju se i potrebe tržišta.
Facebook je najveći medij na svijetu, nema ni jednog zaposlenog novinara. Amazon je najveći trgovac knjigama, a da nema svoje knjižare i da nije oštampao ni jednu knjigu. Uber je najveći taksi prevoznik na svijetu koji nema ni jedno svoje taksi vozilo.
U Sarajevu počeo tradicionalni proljetni sajam knjige.
Ponuda je nevjerovatna, ali nikad nisam vidio ovakve knjige.
Mislim da je možda ove godine daleko veći izbor čak novih izdanja.
Iz svijeta sve je više dokaza o tragediji na Mediteranu u kojoj se prošlog vikenda utopilo oko 400 ljudi. Iako nema zvanične potvrde, neki od preživjelih koji su stigli na obale Grčke tvrde da bi razmjere tragedije mogle biti i veće. Istovremeno u Ankari prvi čovjek NATO-a Jens Stoltenberg saopštio je da se smanjio broj izbjeglica i migranata koji stižu u Europu preko Egejskog mora. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Neki od preživjelih migranata koji su iz Libije pokušavali preći u Italiju pokupili su trgovački brodovi i doveli do obale Grčke i oni su predstavnicima UNHCR-a ponudili svjedočenja koja idu u prilog tvrdnjama da se u Sredozemnom moru prošlog vikenda dogodila velika tragedija.
Još uvijek nije jasno koliko je ljudi bilo na brodu kada je potonuo. Svjedoci koji govore o tome kažu da je bilo oko 500 ljudi. Posljednjih sedmica smo vidjeli dramatično povećan broj ljudi koji prelaze iz Libije u Italiju i strahujemo da je to početak sezone.
Rekao je portparol UNHCR-a William Spindler. Među 41 preživjelom osobom su Somalici, Etiopljani, Egipćani i Sudanci. Oni su ispričali da su bili na brodu na kojem je bilo oko 200 ljudi kada su se susreli sa mnogo većim, na kojem je bilo mnogo više ljudi na otvorenom moru, koji je potonuo dok su krijumčari premještali ljude sa broda. Ako se potvrdi ova informacija, bit će to najveća tragedija od početka izbjegličke krize. Dok dramatično raste broj onih koji se sa afričkog kontinenta, najčešće iz Libije do Italije, pokušavaju domoći Europe, značajno je smanjen broj onih koji su iz Turske preko Egejskog mora pokušali ući u Grčku. Potvrdio je to i prvi čovjek NATO-a Jens Stoltenberg na preskonferenciji u Ankari, gdje je izbjeglička kriza uz borbu protiv terorizma glavna tema razgovora sa turskim zvaničnicima.
Potvrđeni su naši kolektivni napori i uspjeli smo napraviti razliku. Moramo ostati fleksibilni jer krijumčari mogu promijeniti svoje rute veoma brzo.
Rekao je Stoltenberg na konferenciji za medije sa turskim ministrom vanjskih poslova Melutov Čavušovlom, naglašavajući da ključ konačnog rješenja ostaje zaustavljanje rata u Siriji.
Drugi poslovni forum menadžera Republike Srpske, koji je okupio više od 200 učesnika, održan je danas u Banja Luci. Glavne teme, trendovi u poslovanju, organizaciona struktura i pravilno vođenje projekata, zabilježio Gojko Veselinović.
U današnjem vremenu ne važi stara ustaljena pravila u korporativnom djelovanju, jer u vremenu velike ekspanzije digitalnih tehnologija mijenjaju se i potrebe tržišta, pa su neophodni drugačiji načini vođenja biznisa, što na primjeru svjetskih kompanija pojašnjava organizator foruma menadžera Dragan Močević iz Centra za edukaciju ProEduka.
Facebook je najveći medij na svijetu, nema ni jednog zaposlenog novinara. Amazon je najveći trgovac knjigama, a da nema svoje knjižare i da nije oštampao ni jednu knjigu. Alibaba je najveća prodavnica na svijetu koji nema ni jednu svoju trgovinu. Znači, Uber je najveći taksi prevoznik na svijetu koji nema ni jedno svoje taksi vozilo. I vrlo važno je da ljudi koji upravljaju organizacijama, upravljaju ljudima, prate te trendove.
Iako je najveći problem poslovanja u Republici Srpskoj veliki broj fiskalnih i parafiskalnih nameta, veći problem je u glavama ljudi, jer i dalje postoji strah od pokretanja novog biznisa, ali se i ne motiviše rad i kreativnost kod radnika, što je osnovna prepreka napretku, kaže Brane Gruban, predstavnik firme Dialogos iz Ljubljane.
Ljudi su sve manje motivisani, sve manje zainteresovani da pruže svoj maksimum, a to je u velikoj mjeri vezano na rad menadžera. Jer menadžeri po Galupu sa oko 70% utiču na stepen motivisanosti i angažovanosti ljudi.
Sa Grubanovim stavom slaže se i Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Najvažnija stvar je da smo mi svi u glavama malo više u problemu nego što je poslovni ambijent problematičan. Znači, mi smo demotivisani od radnika preko menadžera za bilo kakvi dalji razvoj, jer stalno čekamo da se nešto loše desi i sva ta klima se stvari prenosi i na potencijalne strane investitore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
22. april u Banja Luci se obilježava kao dan oslobođenja grada u Drugom svjetskom ratu. Cijelu sedmicu traje niz sportskih i kulturnih manifestacija, a danas su na spomeniku palim borcima na Banj Brdu vijence položili predstavnici organizacije iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Informiše Milorad Milojević.
Monumentalni spomenik koji se vidi iz svakog dijela Banja Luke, djelo jednog od najpoznatijih jugoslovenskih umjetnika Antuna Augustinčića i danas je možda najveći simbol antifašizma Banja Lučke regije. Izrađen je od bračkog kamena koji baš i ne podnosi ovo podneblje i već je prilično ruiniran, što također svjedoči i o odnosu prema jednom vremenu. No pred spomenikom su se okupili članovi udruženja boraca NOB-a i njihovih potomaka iz gotovo cijele Jugoslavije, a predavanje o oslobođenju Banja Luke od fašizma održao im je mladi banjalučki historičar Vladan Vukliš.
Smatram da je to iskustvo u neku ruku primjenjivo i danas kada dolazi do nove fašizacije političkog života i društva uopšte. Mislim da je glavna tekovina partizanskog i komunističkog narodno-oslobodilačkog pokreta ta što je ujedinilo ljude bez obzira na vjeru i naciju, bez obzira na porijeklo, u jednom zajedničkom poduhvatu koje je dalo mogućnost svakoj osobi da se nađe na pravoj strani istorije.
Među gostima je bio i predsjednik zajednice udruga antifašističkih boraca i antifašista Zagrebačke županije Petar Rajić.
Rijetki su gradovi koji, pa i u Hrvatskoj i svuda, koji drže do dana oslobođenja. Ako to ne poštivaju žrtve koje su pale za oslobođenje njihovih mjesta.
U zvaničnom programu obilježavanja dana grada ove godine nalazi se čak 9 sportskih događaja. Najveći su svakako ulična trka, biciklistička trka Banja Luka Beograd, plivački miting, a rekreativci se mogu sljedećeg vikenda uključiti i u obilazak Banja Lučke transferzale koja povezuje poznata gradska izletišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A povodom obilježavanja Svjetskog dana planete Zemlje danas je uz visoke goste bilo zanimljivo u Nacionalnom parku Sutjeska. Evo bilješke Erdoana Katane.
Današnjem obilježavanju Svjetskog dana planete Zemlje na Sutjesci prisustvovao je veliki broj mladih ljudi, a kakav svijet bi voljeli da vide, pokazala nam je mlada Banjalučanka Doris Dujaković kroz pjesmu Planeta i snova.
Kada bi čitav svijet bio kao jedan svijet, dobrim ljudima život bi bio dug, a naša planeta vrtila bi se kao veseli krug. I svako bi svakome bio iskren drug.
Bosna i Hercegovina obiluje brojnim prirodnim ljepotama koje nisu dovoljno iskorištene. Jedna od njih je i Nacionalni park Sutjeska. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Morin Kormak istakla je da građani BiH trebaju biti ponosni što je ovo dio njihove zemlje na kome se nalazi i najveći planinski vrh Maglić sa 2386 metara. Jedna od stvari koju smo htjeli današnjom posjetom Nacionalnom parku Sutjeska je promovirati u Bosni i Hercegovini povratak ljudi u prirodu u smislu turizma kako bi se iskoristile prirodne ljepote ove zemlje, kazala je ambasadorica Kormak. Federalni ministar za životnu sredinu i turizam Edita Đapo istakla je da je ovo prilika da se ukaže na važnost prirode i značaj nacionalnih parkova.
Nacionalni park Sutjeska i Nacionalni park Una priznati su od Evropskog parlamenta, što znači da one nisu važne samo za Bosnu i Hercegovinu nego za čitavu Evropu.
Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić podsjetila je da je Sutjeska nacionalnim parkom proglašena još 1962. godine i da je to najveći nacionalni park na prostoru bivše Jugoslavije.
On obuhvata prostor preko 17.000 hektara. U nacionalnom parku se nalazi, reći, najveća prašuma u Evropi, to je prašuma Peručica, koja je poznata po jednoj posebnoj endemskoj vrsti, Pančićevoj omorci.
Za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Mostaru je počeo dvodnevni naučni skup pod nazivom Slovo o Hamzi Humi, a povodom 120. godišnjice rođenja ovog pisca. Evo šta je iz rasprave izdvojio naš dopisnik Mirsad Behram.
Hamza Humo, koji je, podsjetimo, djelovao od 20. do 70. godina prošlog stoljeća, predstavlja prekretnicu u BH književnosti, jer je njegovo poznato djelo Grozdanin Kikot prvi moderni roman u BiH, kaže profesor dr. Dijana Hadžizukić, predsjednica organizacionog odbora naučne konferencije.
Utjecaj Grozdaninog Kikota je nemjerljiv kroz romane Meše Selimovića, Čanova Sjerića, Nedžada Ibrišimovića, brojnih drugih, dakle svi oni vjerovatno ne bi bili takvi kakvi jesu da nije bilo Grozdaninog Kikota Hamze Hume.
Na otvaranju konferencije dekan Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru, profesor dr. Adnan Velagić, je ukazao na društveni značaj opusa Hamze Hume.
On je ispisao brojna književna djela u kojima je kroz socijalnu tematiku progovorio o društvenom raslojavanju i promjenama u načinu života bosansko-hercegovačkog čovjeka.
Naučnom skupu na matičnom fakultetu prisustvovala je i federalna ministrica obrazovanja Elvira Dilberović, koja je o Hamzi Humi kazala.
Definitivno, svi aspekti njegovog stvaralaštva, kako jezički, stilistički, tako i sa književnog aspekta, nisu osvjetljeni do danas. I evo, javila se potreba naravno i za još jednim skupom o Hamzi Humi.
Edim Šator iz Stolačkog udruženja građana Slovogorčina osvrnuo se na značaj teme o Hamzi Humi u svjetlu odnosa BH javnosti prema kulturnoj baštini.
Koliko je naša javnost svjesna da upravo kroz ovakve pise, kroz ovakve kulturne naučne događaje, kroz naše kulturno historijsko nasljeđe, da je ono po čemu se mi prepoznajemo i po čemu nas prepoznaju u svijetu, to je posebna priča.
Podsjetimo još da je upravo po motivima Huminog romana Adem Čabrić snimljena poznata TV serija pod nazivom Kože. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U proteklih 5 mjeseci 15 mladih Srebreničana izrađivalo je Sarajevsku kocku, a danas je obavljena promocija i srebreničkog suvenira, javio Sadik Salimović.
Umjetnik Aid Rifatbegović pokrenuo je u Srebrenici izradu sarajevske kocke, zvaničnog suvenira opštine Stari grad Sarajevo, i za nepunih 5 mjeseci uradio je idejno rješenje i srebreničke kocke.
Ta posebna edicija srebreničke kocke imaće malo drugačiju formu, pa će na neki način simbolizirati to doslovnom smislu Srebrenicu u srcu, znači ko voli Srebrenicu nosi u srcu.
Ajša Hasanović, diplomirani pravnik, od radnika na montaži došla je na mjesto direktora.
Također iz Srebrenice je ovaj put Amerike otišla i prva isporuka ove njujorške kocke, na što smo jako ponosni, jeli, gdje je sa nama zajedno, sa gospodinom Ajdom i sa mnom radilo 15 mladih ljudi iz Srebrenice.
Ovaj projekt finansira vlada Ujedinjenog kraljevstva, ambasador Edward Ferguson.
We're here today to talk about a good news story.
Danas smo ovdje zbog jedne zaista sjajne i pozitivne priče, proširenje jednog biznisa iz Sarajeva, njegov dolazak u Srebrenicu. Činjenica je da sada imamo 15 mladih ljudi koji su uposlani i koji rade ovdje. I zaista to je jedna sjajna priča, pozitivna priča saradnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Sarajevskoj Skenderiji do 25. aprila održava se Međunarodni sajam knjige. Evo šta je danas zabilježila Ivana Bilić.
Na Sarajevskom sajmu od njegovih početaka izlaže prijedorska knjižara Nostalgija. Unatoč širokoj ponudi čitatelji većinom biraju nešto laganiju literaturu, kaže Dragan Stupar iz Nostalgije.
Na našim štandovima možete naći otprilike nekih 7000 naslova knjiga iz svih oblasti, klasika, filozofije, istorije, popularne psihologije, beletristike, pa baš kogod dođe može naći nešto za sebe.
Izlagači na sajmu nude i velike popuste. Usprkos tome cijena često uvjetuje i kupovinu knjige, kaže Kašmir Husein, predsjednik grupacije nakladnika Hrvatske dječje knjige.
Cijena je uvijek limitirajući faktor. Kad dođete onda u dilemu što uzeti, a imate dva naslova koja želite, onda kad nemate dovoljno naslova kupite taj koji vam je jeftinija.
Učiteljica Selma Šurković dovela je 19 đaka drugog razreda osnovne škole Čengić Vila.
Oni su oduševljeni, njih sve zanima, oni čitaju naslove, oni gledaju, nešto gledaju obično da se priušte ili kupe, zavisno o mogućnosti, ono što skladu s njihovim uzrastom.
Građanima Sarajeva sajam knjige je jedan od najdražih događaja i mjesto gdje, kako kažu, uglavnom nađu naslove koji ih zanimaju.
Ponuda je nevjerovatna, ali nikad nisam vidio ovakve knjige.
Većina ovih ljudi je došlo ovdje jer je sajam, a ne bi, ne znam, možda ošlo u knjižaru kupio knjigu ili u biblioteku.
Mislim da je možda ove godine daleko veći izbor čak novih izdanja.
Sajam je otvoren do ponedjeljka u periodu od 10 do 19 sati. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
A do kraja emisije još nekoliko važnih vijesti. Bakir Daudbašić odustao od kandidature za ministra komunikacija i transporta u Vijeću ministara. Novi kandidat će biti Ismir Jusko, sadašnji ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, objavljeno iz Saveza za bolju budućnost. Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije jednoglasno izglasali rezoluciju o izborima u gradu Mostaru. Regulatorna agencija za komunikacije objavila odluku o snižavanju cijena usluga koje pružaju telekom operateri već od juna ove godine. pripadnici specijalne policije MUP-a Unsko-sanskog kantona uhapsili 4 osobe zbog sumnje u nezakonite radnje prilikom polaganja vozačkih ispita. U ponoć počinje predizborna šutnja u Srbiji pred vanredne parlamentarne izbore u nedjelju 24. aprila. Sve je više dokaza o tragediji na Mediteranu u kojoj se prošlog vikenda utopilo oko 400 izbjeglica i migranata. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Predviđa se prolazno na oblačenje s juga prema sjeveru zemlje. Najniža temperatura ujutro između 1 i 6, na jugu do 12, a tokom dana do 24 stepena. I još samo pozdrav, poštovani slušaoci, koji vam upućuju Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.